ังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะประจำวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยค่ะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รายงานไต่สวนถอดถอนประธานาธิบดีกล่าวหาทรัมป์ยกเรื่องส่วนตัวเหนือผลประโยชน์ชาติทรัมป์มาครองปะทะคารมกลางประชุมสุดยอดนาโต้คามาลาแฮร์ริสถอนตัวจากศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีเริ่มพิจารณาคดีอีลอนมัสก์ทวีตหมิ่นนักประดาน้ำถ้ำหลวงช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ทรัมป์ดึงเกมเจรจาการค้าจีนชี้อาจยืดเยื้อจนถึงหลังเลือกตั้งปลายปีหน้าหัวเว่ยประกาศย้ายศูนย์วิจัยไปแคนาดาหลังถูกรัฐบาลอเมริกันลงโทษส่งท้ายกันวันนี้ที่รถยนต์แห่งอนาคตเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้ขับขี่ได้จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะรายงานการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนำมาเปิดเผยเมื่อวันอังคารได้กล่าวหาว่าผู้นำสหรัฐนั้นประพฤติตนไม่เหมาะสมและขัดขวางกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีค่ะรายงานภายใต้ชื่อว่า The Trump Ukraine Impeachment Inquiry Report ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันอังคารอ้างอิงข้อมูลจากการให้การของพยานมาร่วมหลายเดือนได้กล่าวหาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้อำนาจในฐานะผู้นำสหรัฐในการก้าวก่ายกิจการต่างประเทศเพื่อผลประโยชน์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีคริสตศักราช2020ค่ะในรายงานจากคณะกรรมการด้านหน่วยข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากยังระบุด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยกประเด็นผลประโยชน์ทางการเมืองและเรื่องส่วนตัวเหนือผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งถือเป็นการทำลายกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอันมีเกียรติและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศแถลงการจากผู้นำการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยืนยันว่าหลักฐานต่างๆชี้ชัดว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อำนาจในฐานะผู้นำประเทศกดดันรัฐบาลยูเครนให้เปิดการสืบสวนคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีนั่นคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนรวมทั้งการสร้างทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาหักล้างว่าฝ่ายที่แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช2016คือยูเครนไม่ใช่รัสเซียอย่างที่เข้าใจซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้วนแต่ให้ประโยชน์กับประธานาธิบดีทรัมป์ในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีคริสตศักราช2020ทั้งสิ้นค่ะด้านโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวสเตฟานีกริสแฮมออกมาปฏิเสธข้อสรุปในรายงานฉบับดังกล่าวและว่าเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปแต่เพียงฝ่ายเดียวและไม่มีหลักฐานอะไรออกมาด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากฝั่งรีพับลิกันก็ออกมากล่าวว่าฝั่งเดโมแครตนั้นไม่ได้เปิดเผยสาระสำคัญอะไรซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีเลยค่ะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาปฏิเสธคำเชิญจากคณะกรรมการฝ่ายยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เชิญให้เข้าร่วมในกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในวันที่4ธันวาคมนี้รวมทั้งไม่ส่งตัวแทนด้านกฎหมายของผู้นำสหรัฐเข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าวด้วยค่ะยังอยู่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะและนางเมลานีทรัมป์เตรียมเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีการก่อตั้งองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยก่อนงานเลี้ยงรับรองจะมีขึ้นมีผู้ประท้วงต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ไปรวมตัวกันที่หน้าจัตุรัสทาฟัลการในกรุงลอนดอนหนึ่งในกลุ่มผู้ประท้วงนั้นเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของอังกฤษค่ะซึ่งออกมาคัดค้านความร่วมมือด้านระบบสาธารณสุขระหว่างอังกฤษและสหรัฐซึ่งอาจจะหมายถึงการแปรรูประบบบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงในการเลือกตั้งของอังกฤษในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะขณะที่ผู้นำสหรัฐออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเลือกตั้งของอังกฤษซึ่งจะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้ด้วยว่านายบอริส จอห์นสันมีความสามารถและเขาคิดว่านายบอริส จอห์นสันจะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนะคะนอกจากการพบปะผู้นำโลกในเวทีนาโต้แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังมีกำหนดการพบปะกับผู้สนับสนุนด้วยโดยคาดว่าการระดมทุนในวันอังคารจะทำให้ทรัมป์นั้นได้เงินสนับสนุนสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านี้ด้วยค่ะพูดถึงเรื่องการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงลอนดอนนะคะ ที่เวทีดังกล่าวนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสนั้นออกมาปะทะคารมกันนะคะในหลากหลายประเด็นต่อหน้านักข่าวด้วยซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของเพชซี่วิดาสุดวารามาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเวทีการประชุมสุดยอดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงลอนดอนกลายเป็นพื้นที่ปะทะคารมระหว่างผู้นำสหรัฐและฝรั่งเศสชั่วขณะนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสแสดงความเห็นที่แตกต่างกันหลายเรื่องเช่นการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายของนาโต้เรื่องการก่อการร้ายและการบุกดินแดนทางเหนือของซีเรียโดยตุรกีเป็นต้นบรรยากาศการพูดคุยกันที่ตึงเครียดต่อหน้านักข่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐวิจารณ์ประธานาธิบดีมาครองจากกรณีที่นายมาครองกล่าวว่านาโต้กำลังเผชิญกับสภาพสมองตายเนื่องจากบทบาทผู้นำของอเมริกาในนาโต้ลดลงโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าคำพูดในเรื่องนี้ของนายมาครองไม่เหมาะสมและไม่ให้ความเคารพต่อนาโต
้ It's a tough statement though when you make a statement like that that is a very 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 nasty statement to essentially 28 including them 28 countries I think that
กรับในการนั่งหารือกันระหว่างผู้นำทั้งสองคนประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประเทศสมาชิกนาโต้ที่รับภาระค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมของนาโต้ไม่ถึงเกณฑ์ 2% ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศว่าอาจจะเผชิญกับมาตรการทางเศรษฐกิจเช่นภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับไวน์จากฝรั่งเศสเป็นต้นทั้งนี้ฝรั่งเศสให้เงินสนับสนุนนาโต้เป็นเงินมูลค่าคิดเป็น 1.9% ของ GDP ประเทศและในบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหมด29ประเทศมีเพียง9แห่งเท่านั้นนะครับที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ 2% ประธานาธิบดีมาครองตอบโต้ประธานาธิบดีสหรัฐว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวแล้วก็ถามโดนัลด์ทรัมป์กลับถึงเรื่องความสงบสุขในยุโรปผู้นำฝรั่งเศสกล่าวกระทบถึงสหรัฐด้วยว่าขณะนี้ประเทศในยุโรปเผชิญกับความท้าทายใหม่จากขีปนาวุธของรัสเซียถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ถอนตัวออกจากความตกลงเมื่อปีคริสตศักราช1987ในยุคปลายสงครามเย็นกับรัสเซียในเรื่องการควบคุมขีปนาวุธพิสัยกลางในเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับและเมื่อโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีมาครองกล่าวถึงภัยจากกลุ่มรัฐอิสลามทั้งคู่ก็เถียงกันอีกในการตอบคำถามนักข่าวที่ว่าฝรั่งเศสจะดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่ในการจัดการกับสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามที่ถูกจับกุมตัวในตะวันออกกลาง
Would you like some nice ISIS fighters?
If you look at the situation, you can take everyone you want. Let's be serious.
ครับในเรื่องนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถามฝรั่งเศสว่าสนใจจะรับนักรบกลุ่มไอซิสไปบ้างหรือไม่ประธานาธิบดีมาครองก็ตอบโต้ครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นผลมาจากการถอนทหารสหรัฐอย่างฉับพลันในดินแดนของชาวเคิร์ดที่อยู่ทางตอนเหนือของซีเรียในอดีตนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านาโต้เป็นองค์กรที่ล้าสมัยและต้องการถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกแต่ที่การประชุมครั้งนี้ในกรุงลอนดอนเขากล่าวว่านาโต้ทำงานที่มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญไม่นานนี้ประธานาธิบดีมาครองให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Economist ว่าประเทศในยุโรปคงไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐได้ในการปกป้องประเทศสมาชิกนักวิเคราะห์มาร์ตินควินเซสรองผู้อำนวยการสำนักงานที่กรุงปารีสขององค์กรอเมริกันที่ชื่อ German Marshall Fund กล่าวว่านายมาครองถือว่าอันตรายที่สำคัญมาจากการนิ่งนอนใจในเรื่องความมั่นคงของยุโรปและเขาน่าจะต้องการให้เกิดการถกเถียงกันเพื่อให้เปิดเผยจุดยืนของแต่ละประเทศอย่างชัดแจ้งนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวด้วยนะครับว่าภายใต้การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงของนายมาครองฝรั่งเศสสามารถแสดงบทบาทเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างสร้างสรรค์ต่อนาโต้ทั้งนี้การปะทะคารมกันระหว่างทรัมป์และมาครองเป็นเหตุการณ์ที่นาโต้ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเพราะความไม่ลงรอยกันของทั้งสองผู้นำสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดต่อประเด็นการเจรจาที่สำคัญเช่นเรื่องการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายนะครับเลขาธิการใหญ่ของนาโต้เจนสโตเลนเบิร์กกล่าวว่า ความเป็นผู้นำของสหรัฐในประเด็นนี้ทำให้เกิดผลที่จับต้องได้เขากล่าวว่างบประมาณกลาโหมของนาโต้เพิ่มขึ้น 130,000 ล้านดอลลาร์จากประเทศสมาชิกที่ไม่ใช่สหรัฐและตัวเลขดังกล่าวน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 400,000 ล้านดอลลาร์ในอีก5ปีจากนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลค่ะมาฟังข่าวกันต่อค่ะวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสจากรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นตัวเต็งผู้สมัครหญิงเพื่อเป็นตัวแทนชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตนั้นถอนตัวจากการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งแล้วนะคะในวันอังคารโดยแถลงการของเธอที่ออกมาในวันอังคารใจความตอนหนึ่งระบุว่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตในครั้งนี้และว่าเธอไม่ใช่เศรษฐีจึงเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งดำเนินไปและต้องใช้เงินทุนมหาศาลซึ่งเธอไม่สามารถอัดฉีดเงินของตัวเองได้เพียงพอเพื่อสนับสนุนเส้นทางสู่ประธานาธิบดีของตัวเองได้ก่อนหน้านี้มีผู้สมัครเพื่อเป็นตัวแทนจากฝั่งเดโมแครตสู้ศึกเลือกตั้งสหรัฐหลายคนที่ยุติการหาเสียงออกไปจากปัญหาเรื่องเงินทุนสนับสนุนอย่างสว.คอรีบุ๊กเกอร์จากรัฐนิวเจอร์ซีย์แต่สว.แฮร์ริสนั้นเป็นตัวแทนผู้สมัครผิวสีคนสุดท้ายที่ยังคงอยู่ในแคมเปญหาเสียงได้นานที่สุดนะคะหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนมีรายงานจากเดอะนิวยอร์กไทม์ที่ระบุว่ามีความวุ่นวายในทีมหาเสียงของเธอก่อนการยุติการหาเสียงเลือกตั้งในวันอังคารโดยสว.แฮร์ริสนั้นเริ่มต้นหาเสียงเพื่อเป็นตัวแทนจากฝั่งเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในศึกเลือกตั้งปีหน้าตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาและได้แรงสนับสนุนท่วมท้นในตอนแรกก่อนที่คะแนนนิยมจะปรับลดลงเรื่อยๆนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ viewa.thai.com ค่ะนอกจากนี้ยังติดตามเราได้หลากหลายช่องทางยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook VOA Thai YouTube VOA Thai รวมถึง Instagram VOA Thai ค่ะ The Voice of America Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญไปอยู่กันในแดนลบสมดเลยค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ280จุดที่ 27,503 จุดนะคะ Nasdaq ปิดลบ47จุดที่ 8,521 จุดค่ะและ S&P ปิดลบ21จุดที่ 3,093 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.07% ที่ 1,483 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดึงเกมในการเจรจาการค้ากับจีนโดยระบุว่าอาจยืดเยื้อไปจนถึงหลังการเลือกตั้งปลายปีหน้านะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างเข้าร่วมการประชุมองค์การนาโต้ที่กรุงลอนดอนว่าข้อจำกัดอย่างเดียวที่จะสกัดกั้นไม่ให้ข้อตกลงการค้ากับจีนลุล่วงไปได้ก็คืออยู่ที่ว่าตนชอบข้อตกลงนั้นหรือไม่นะครับและเมื่อถูกนักข่าวถามว่าทำไมจึงกำหนดเส้นตายตอนแรกไว้ที่ปลายปีนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนไม่มีกำหนดการกำหนดเส้นตายใดๆพร้อมบอกว่าต้องการให้ยืดการเจรจาไปจนถึงหลังการเลือกตั้งมากกว่านะครับความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนี้เริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ทรัมป์ลงนามในร่างกฎหมายสนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในฮ่องกงซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่รัฐบาลกรุงปักกิ่งครับและผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยเปิดเผยนะครับว่าบริษัทกำลังย้ายศูนย์วิจัยไปยังแคนาดาสืบเนื่องจากการถูกรัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทำให้ไม่สามารถทำธุรกิจในอเมริกาได้สะดวกเหมือนก่อนนายหลวนเจิ้งเฟยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Global and Mail ของแคนาดาว่าการย้ายศูนย์วิจัยครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเนื่องจากหัวเว่ยนั้นถูกสั่งห้ามไม่ให้ติดต่อกับลูกจ้างในสหรัฐซึ่งรวมถึงห้ามโทรศัพท์ห้ามส่งอีเมลให้แก่พนักงานของหัวเว่ยเองที่อยู่ในอเมริกาภายใต้ส่วนหนึ่งของมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้กับหัวเว่ยนะครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าอุปกรณ์สื่อสารของหัวเว่ยนั้นเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงและสั่งห้ามหน่วยงานทั้งของรัฐบาลและเอกชนทำธุรกิจกับหัวเว่ยบริษัทหัวเว่ยนั้นคือผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ2ของโลกนะครับและเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับเครือข่ายโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเดือนที่แล้วหัวเว่ยเริ่มขายโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแบบพับได้รุ่นMate X ที่ผลิตโดยไม่ใช้ชิปที่ผลิตในสหรัฐและไม่มีแอปของ Google รวมทั้งเตรียมนำระบบปฏิบัติการของตนเองออกมาใช้แทน ระบบ Android ของ Google ด้วยและเมื่อเดือนมิถุนายนหัวเว่ยยืนยันนะครับว่าได้ลดตำแหน่งงาน600ตำแหน่งที่ศูนย์วิจัยในซิลิคอนแวลลีย์ในเขตซานตาคลารารัฐแคลิฟอร์เนียทำให้เหลือพนักงานที่นั่นเพียง250คนนอกจากสหรัฐแล้วหัวเว่ยยังมีศูนย์วิจัยอยู่ในเยอรมนีอินเดียสวีเดนและตุรกีนะครับและสมาพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติของสหรัฐหรือ NRF เปิดเผยว่าคนอเมริกันจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16% ตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานสำรวจของ NRF ระบุนะครับว่าคนอเมริกันเกือบ190ล้านคนซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง5วันคือตั้งแต่วันพฤษภดีที่28พฤศจิกายนหรือวัน Thanksgivingต่อเนื่องไปถึงวัน Black Friday จนถึงวันจันทร์ที่2ธันวาคมหรือวัน Cyber Monday ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อนนะครับปีนี้ยังถือเป็นปีแรกที่ยอดการซื้อสินค้าในวัน Black Friday นั้นสูงกว่าวัน Cyber Monday ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้านกันมากขึ้นNRF คาดว่ามีคนเดินทางไปซื้อสินค้าที่ห้างร้านต่างๆรวมประมาณ124ล้านคนในช่วง5วันที่ผ่านมานะครับและ142ล้านคนที่ซื้อสินค้าออนไลน์ NRF ยังประเมินด้วยว่าคนอเมริกันแต่ละคนใช้จ่ายเงินราว361ดอลลาร์90เซนต์โดยเฉลี่ยในช่วง5วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 16% จากค่าเฉลี่ยของปีที่แล้วนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ชอบทานอาหารตามร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าผู้ขายมันฝรั่งทอดหรือเฟรนช์ฟรายตอนนี้กำลังพยายามหาซื้อมันฝรั่งทั่วแถบอเมริกาเหนือนะครับเพื่อให้สามารถมีเฟรนช์ฟรายไว้ในเมนูอาหารของตนหลังจากผลผลิตมันฝรั่งในสหรัฐและแคนาดาลดลงมากในปีนี้เนื่องจากอากาศเย็นจัดทำลายผลผลิตมันฝรั่งไปเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะที่รัฐนอร์ทดาโกต้าและมินนิโซตาที่เป็นผู้ปลูกมันฝรั่งรายใหญ่ในอเมริกาอากาศเย็นจัดในอเมริกาปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับทำให้หัวมันฝรั่งที่อยู่ใต้ดินนั้นกลายเป็นน้ำแข็งเกษตรกรจำนวนมากต้องใช้วิธีขุดหัวมันที่ยังไม่โตเต็มที่ขึ้นมาก่อนแล้วนำไปแช่แข็งเอาไว้เพื่อขายในอนาคตนั่นหมายความว่าหัวมันฝรั่งที่ได้ในปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีก่อนๆซึ่งนำไปทำเป็นเฟรนช์ฟรายได้น้อยลงตามไปด้วยกระทรวงเกษตรสหรัฐคาดการณ์นะครับว่าผลผลิตมันฝรั่งในอเมริกาปีนี้จะลดลงราว 5-6% จากปีที่แล้วอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ9ปีปริมาณมันฝรั่งที่ลดลงนี้ทำให้คาดการณ์ว่าราคามันฝรั่งจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้ทั่วอเมริกาเหนือรวมทั้งในตลาดต่างประเทศนะครับนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่เมื่อคุณสั่งอาหารจากร้านฟาสต์ฟู้ดอย่างเช่นแมคโดนัลด์นั้นเฟรนช์ฟรายที่ได้ก็อาจจะมีจำนวนน้อยลงหรือราคาอาหารชุดก็อาจจะแพงขึ้นได้นั่นเองครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะเดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารค่ะว่าจะเปลี่ยนมาใช้แคมป์เดวิดทางกรุงวอชิงตันเป็นสถานที่จัดการประชุม G7แทนที่จะเป็นรีสอร์ทหรูของครอบครัวนะคะโดยผู้นำสหรัฐกล่าวในเวทีนาโต้ในกรุงลอนดอนว่าจะเลือกใช้แคมป์เดวิดในรัฐแมริแลนด์เป็นเวทีประชุม G7 และว่าผู้นำที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้จะได้ทำสิ่งที่พิเศษที่นั่นค่ะเมื่อเดือนตุลาคมผู้นำสหรัฐประกาศแผนว่าจะใช้รีสอร์ทหรูในรัฐฟลอริดาที่มีชื่อว่าทรัมป์เนชั่นแนลดอรัลไมอามี่ของครอบครัวก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถานตากอากาศใกล้กับกรุงวอชิงตันหลังถูกโจมตีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะไปกันที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐค่ะเริ่มพิจารณาคดีหมิ่นประมาทกับนายอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla ในวันอังคารจากกรณีที่เขากล่าวหานักประดาน้ำชาวอังกฤษเวอร์นอนอันสเวิร์ธว่าเป็นพวกชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็กตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะโดยเมื่อเดือนก่อนศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้เปิดการพิจารณาในคดีนี้และปฏิเสธคำร้องของนายอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla ที่พยายามผลักดันไม่ให้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับเขานะคะโดยเมื่อปีที่แล้วนายอันสเวิร์ธนักประดาน้ำชาวอังกฤษที่ช่วยเหลือเด็กชาย12คนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าแคเดมี่จนเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนั้นยื่นฟ้องนายอีลอนมัสก์ที่ศาลนครลอสแอนเจลิสในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะ คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายไปติดตามข่าวเทคโนโลยีกันค่ะก่อนที่จะถึงเรื่องราวข่าวเทคโนโลยีนะคะเรามีข่าวเกี่ยวกับผู้ก่อตั้ง Search Engine ชื่อดังอย่าง Google นะคะ Larry Page และ Sergey Brin ผู้ก่อตั้ง Google นั้นประกาศลาออกจากตำแหน่งในบริษัทแม่ของ Google นะคะที่มีชื่อว่า Alphabet แต่ยังคงมีบทบาทในคณะผู้บริหารและให้ CEO ของ Google Sundar Pichai ควบตำแหน่ง CEO ของ Alphabet เข้าไปแทนด้วยนะคะแถลงการร่วมของ Larry Page และ Sergey Brin เมื่อวันอังคารนะระบุว่าทั้ง2จะยังคงมีบทในคณะผู้บริหารของบริษัท Alphabet ซึ่งจากรูปแบบการบริหารแล้วบริษัท Alphabet และ Google ไม่จำเป็นต้องมี CEO และประธานบริษัทถึง2คนพร้อมกันและว่าไม่มีใครที่จะนำพาบริษัทไปสู่อนาคตที่ดีกว่านายสันดาห์วิชัยไปได้ทั้งนี้บริษัท Alphabet นั้นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2015ค่ะระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กรของ Google ที่ Larry Page และ Sergey Brin วัย46ปีเป็นผู้ก่อตั้งย้อนกลับไปเมื่อปีคริสตศักราช1998นะคะก่อนที่ทั้งคู่จะขยับขึ้นเป็น CEO และประธานของบริษัท Alphabet เพื่อหาช่องทางการขยายธุรกิจใหม่ๆจากเดิมที่พึ่งพาแค่ธุรกิจ Search Engine ขยายออกไปในอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะพูดถึงเรื่องราวรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติแล้วนะคะปัจจุบันรถยนต์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะดูเอาไปแล้วนะคะเพราะว่ามีคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสได้พัฒนารถยนต์แห่งอนาคตที่เหนือไปกว่านั้นเพราะว่านอกจากจะขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้แล้วนะคะยังเห็นอกเห็นใจสามารถอ่านความรู้สึกของผู้ขับขี่ได้ซะด้วยค่ะคุณทรงพจน์สุภาผลรีบเรียงรายงานจากอลิซาเบธลีมานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับที่ห้องทดลองด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M นักวิจัยกำลังพยายามจำแนกอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ออกเป็นหลายแบบนะครับโดยวัดจากลักษณะคลื่นสมองที่เปลี่ยนไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วนำไปเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีควบคุมรถยนต์โดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะทำให้รถยนต์รุ่นใหม่นั้นสามารถอ่านหรือตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในขณะนั้นได้นะครับ
As soon as you sit in the automobile seat, it couples electromagnetically and measures your brain waves. And so those brain waves need to be correlated with the fundamental basic...
ครับคุณเจมส์ฮับเบิร์ตจูเนียร์ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเท็กซัส A&M กล่าวว่ารถยนต์แห่งอนาคตนั้นจะสามารถอ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สมองส่งออกมาซึ่งสอดคล้องกับความรู้สึกต่างๆแล้วแปลงเป็นการตอบสนองในระบบเทคโนโลยีรถยนต์เช่นเปิดเพลงที่สอดคล้องกับอารมณ์ในขณะนั้นนะครับนักวิจัยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อกระตุ้นและวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสมองเช่นการมองเห็นภาพตรงหน้าต่างๆหรือการวัดคลื่นสมองขณะกำลังกรอกตาไปมาเป็นต้นนะครับนักวิจัยเชื่อว่าการทำให้รถยนต์สามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้ขับขี่ได้นั้นจะช่วยให้เกิดประโยชน์มากมายนะครับเช่นการตรวจจับว่าผู้ขับขี่กำลังง่วงซึมอยู่หรือไม่หรือมีความเครียดจากสภาพการจราจรตรงหน้ามากแค่ไหนนะครับ
You just may simply be concerned that the rider is becoming anxious and you may play music
ศาสตราจารย์เจมส์ฮับเบิร์ตจูเนียร์บอกนะครับว่าเมื่อรถยนต์ตรวจจับว่าคุณกำลังเครียดหรือกระวนกระวายใจหรือกำลังหัวร้อนก็อาจเล่นเพลงที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ทันทีครับครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีความกังวลถึงการลอบแฮกข้อมูลนะครับโดยเฉพาะการที่ผู้แฮกสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านอารมณ์ของเจ้าของรถยนต์นั้นได้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้เช่นกันแต่อาจารย์เจมส์ฮับเบิร์ตบอกนะครับว่าเทคโนโลยีและเครื่องมือทุกอย่างนั้นล้วนเป็นดาบสองคมขึ้นอยู่กับผู้ใช้เทคโนโลยีนั้นครับ
You know I can make a screwdriver right it's a wonderful tool but it's also a deadly weapon
I would say that's not going to stop us from
ครับนักวิจัยผู้นี้ยกตัวอย่างไขควงนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายแต่ก็อาจถูกนำไปใช้เป็นอาวุธได้เช่นกันซึ่งเรื่องนี้จะไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยุติการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเทคโนโลยีอ่านความรู้สึกนี้แม้อีกนานหลายปีกว่าที่จะสามารถนำออกมาใช้ได้จริงแต่นักวิจัยก็เชื่อนะครับว่าในที่สุดแล้วเทคโนโลยีนี้จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยให้ผู้ขับขี่อารมณ์ดีผ่อนคลายขึ้นได้บ้าง ไม่มากก็น้อยครับครับสมพศสุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ตรงโพสต์ค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ